Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 653 pre 24. marec 2024. V virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa.
Čau.
Jakuba Rafajdusa alebo Kupka.
Ahojte.
A ja som Radoslav Lasatý alebo Martýr. Čaute. Sme podcast do vede a skepticizme vede sa. Nevieme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nepresnosti, nezrovnalosti, píšte na kontakt zavináč pseudokast.sk a my sa doplníme a opravíme v jednej z nasledujúcich častí. No, pobral som sa z Home Automation teraz, trošku som kúpil nejaké veci.
No to ma zaujíma, čo si kúpil, čo ideš automatizovať?
A som kúpil Windextru z IKEA. To je merač teploty, nie úplne kvalitný, ale je tam aj merač tohto ovzdušia. Tak to som chcel jednak, že by som si bol istý, že ako to tu máme doma, že či mi treba niečo filtrovať alebo tak. A teplotu potom na to chcem naviazať klimatizáciu.
Mm-hmm. To znamená, že zatiaľ máš iba senzor, zatiaľ neautomatizuješ, hej?
Hej, hej.
Lebo ja mám taký môj sen, že budem mať zatvárateľné okná a že keď mi susedia budú fajčiť pod oknami, tak mi ich to zavrie.
Fúha, okej.
Okay. To je môj automatizačný sen.
Máš susedov, čo ti fajčia pod oknami?
No áno, lebo oni majú balkón. A
na nich nalej vodu, keď tam fajčia. Na dobré susedské vzťahy.
To moc nejde, lebo ja už som na streche, takže keby som to aj skúšal, tak to padne do odkvapu. Navyše toto sú susedia, ak sa nemýlim, tak nie priamo podo mnou, ale vlastne o dve poschodia podo mnou. To znamená, že by to vôbec nepomohlo.
Vhodne odmerať dĺžku lana, vedro a len hodiť. A ono ten swing spraví všetko za teba.
To možno funguje v Košiciach. Tuto na kultúrnom severe také veci nerobíme.
To bol vtip samozrejme. Ani to také nefunguje asi.
Samozrejme.
Neviem, nikdy som to neskúšal.
Nikdy si nemal susedov fajčiarov, hej?
Nefajčili na balkón. Alebo teda neviem, nevšimol som si to, tak to poviem.
Mhm. Jasné.
Poslednom v byte v Brne, čo sme boli, tak normálne bola oficiálna dohoda, že sa fajči pred vchodom, žiadne na balkónoch.
Mm-hmm.
Hej.
Hej, to dáva zmysel.
Ale inak, keď ti proste ide dym do izby, to je na aj ako regulérne by si sa mal s nimi porozprávať najprv, ale inak je to aj normálne. Keby si mal veľa peňazí a odhodlania, tak to môžeš aj na súd dávať, lebo sused sa musí zdržať všetkých emisí na tvoj pozemok napríklad, aby ti zabránil užívať ten majetok aj v plnom rozsahu.
Jasné, ja rozumiem. Ale našťastie nie je to vždy, keď fajčia, musia byť správne stratosférické podmienky.
Poveternostné by som povedal.
Áno, presne tak. Aby to vliezlo až mne do okien a to sa nedieje tak často, aby ma to hnevalo až tak veľmi, aby som to riešil s nimi. Hnevá ma to iba dostatočne na to, aby som automatizoval, lebo ja rád automatizujem.
Tak ja plánujem tam viacej veci s tým robiť, takže uvidíme, hej, zatiaľ som tu len rozbiehal, že ponapájal všetko, musel som ešte kúpiť k tomu Zigbee Hub, som kúpil dongle do tohto, napojil to do Raspberry Pi, všetko skapčalo, všetko ide, super, výhra a už teraz iba to tam narobiť automatizácie.
To ma práve zaujíma a až sa do toho pustíš, zaujíma ma presne to, že čo s tým, lebo aj ja by som chcel mať, akože, že môj tajný sen je mať presne takúto, že chytrú domácnosť, ale ako si mi nenapadá, že čo s tým, akože dobre, môže mať RGB svetlo, ale čo s tým, vieš, že tie veci, na ktoré to bude reagovať, akože otvorím dvere a čo potom? Tak keď toto vymyslíš, tak daj vedieť.
Aže. Tak ja chcem hlavne to, že lebo klimatizácia má vlastný tento, napríklad teplný senzor, hej, ale ten je na dve veci, lebo keď on je hore, pri strope, takže je tam brutálne teplo za každým, hej, proste to ukazuje oveľa viacej stupňov Celzia. Keď pustíš fúkanie, len čiste, bez klímy, tak potom ti to zrazí, hej, lebo to prefúka s vzduchom normálnym. Ale tým pádom sa podľa toho hneď dá triggerovať automatizácia, takže som dal niečo, čo je pri podlahe, hej, proste plus minus tam, kde spíme, mám to. A že podľa toho to budem. Tým pádom to zapne, vieš, aj keď už bude toto dosiahnutá teplota, tak chcem, že by to prestavilo potom už len na fúkanie. Trošku, že nech to vysuší a potom nech sa to vypne, hej. Teraz som to mal naklikané proste v tej klima appke, takže proste v noci to išlo, hej, ja neviem, tu 20 minút, tam 15 minút a podobné veci, hej.
Mm-hmm.
A takto by to bolo asi inteligentnejšie. Dúfam, že to bude aj lepšie. Mm-hmm. taký je plán.
Tak potom budeme chcieť updaty.
Uh-huh. No musím mať čas sa s tým hrajkať. A doteraz som veľa času na to nemal.
Osiris, čo si ty automatizoval tento týždeň?
Nič, bol som chorý.
Ó, čo ti bolo?
Ó, neviem, soplík, kašlík. Akurát
tradične,
hej. Aj som mal aj teplotu pár dní, takže som asi po 3 rokoch si vybral normálne 3 dni marotky.
Á, okej.
Okay. Soplík, kašlík mi síce nevadí pri práci na kompe, ale keď mám teplotu, tak je to obťažné tam sedieť. On si povedal, že
jasne.
Nemusím to hrotiť, že až tak na tá korpa asi nemiluje, aby mi to si to zapamätali a potom mi dali veľké premiér vďaka tomu.
Mm-hmm.
Korpa ťa akurát pri prvom možnom, pri prvej možnosti ťa kopne do rytí, hej, takže toto.
Ja viem.
Na to sa môžeš jediné spoliahnuť u korporácie. Dobre. Poďme sa pozrieť na nejaké novinky zo sveta vedy, pseudovedy a podobne. Ja som chcel rozprávať o jednej štúdii, ktorá vyšla. Treba povedať, že to je jedna štúdia, není to systematic review alebo podobne. Hej, a my sme tu viackrát rozprávali o tom prerušovanom hľadovaní a podobných veciach, intermittent fasting to volajú a tak, že to má nejaké benefity, sa mi zdá, že ukazoval nejaké štúdie. Teraz vyšla štúdia, ktorá ukazuje, že počkať, nie tak úplne, poďme na to. Takže účastníci boli aspoň 20 roční, museli mať aspoň 2 25 hodinové pauzy v jedení. To znamená, že nie ješ dlhšie ako deň, hej, sa nejaký čas. Prieskum bežal od 2003. do 2018. Bol to cez dotazníky a neviem, aké to tieto veci. Úmrtnosť zbierali z decembra 2019. Za jedenie bolo považovaná konzumácia nápojov alebo jedál, ktoré mali aspoň 5 kilokalórií, čo je nič, hej. To je proste... Nezobral som si, že čo má 5 kcal, ale... To je proste smiešná suma.
Napoje, kde sú bez cukru, tak tam sa uvádza typicky 1 kcal na 100 ml.
Hej, takže pol litra, hej, napoja bez cukru. A vypočítali, ako dlho to trvalo medzi prvým, teda medzi posledným a prvým jedením, hej, medzi dňami. Ja neviem, že jeden deň si jedol o 8 večer a druhý deň si jedol až o 6 večer, hej, tak tam si mal nejaký čas. Dokopy bolo v štúdii 20 078 dospelých ľudí, 48 rokov bol vážený priemer, 50% mužov, 73,3% belochov a medián, ktorý sledovali, bol 8 rokov. To znamená, že niektorí ľudí sledovali dlhšie, niektorých kratšie, proste stredný čas toho, koľko sledovali viac ako polovicu všetkých, bol 8 rokov. Dokopy zaznamenali 2792 úmrtí, 840 na kardiovaskulárne ochorenia a 643 na rakovinu. Samozrejme tam z tých dotazníkov a tak ďalej im vyšli nasledujúce veci. Ľudia, ktorí jedli za deň v menšom rozpetí ako 8 hodín, to znamená, že ja neviem, ako by som to povedal, sú ľudia, ktorí napríklad jedia len, že ráno stanú o 8 a jedia len do 4 po obede a hej, už od 4 po obede si do ďalšieho dňa do 8 nič nedajú, hej, to je 8 hodín plus minus, hej. 8 plus 8 je 16, 4 po obede. Takže tak. Takže menej ako 8, to znamená od 8 do 16, alebo od 8 len do 12 jedia a podobne, hej, a potom ďalší deň takisto a tak ďalej. Mali vyššie riziko kardiovaskulárnych úmrtí o 96%, teda zvýšenú šancu na to riziko. Hej. To znamená, že keď je štandardná šanca na kardiovaskulárne úmrtie, nenašiel som si, ale 1%, tak 1 plus o 1,96%, hej, proste to majú zvýšené. Takže nie je to až také drastické, ale proste je tam ten výrazný skok, hej, hore smerom v tom riziku. Ak už mali kardiochorobu, tak to riziko mali zvýšené o 106% a ak mali rakovinu, tak až o 172%. Proste, že podľahnú, keď toto robili. Ľudia, ktorí už mali kardiovaskulárnu chorobu a jedli medzi 8 a 10 hodinami, mali zvýšené riziko smrti z infarktu alebo porážky o nejakých 64% a zároveň tej štúdii zistili, že časovo obmedzené jedenie neznižilo celkovo žiadne riziko úmrtia z akejkoľvek príčiny. To je taký krkolomný preklad, ale proste nenašli tam súvisť, hej, že keď si obmedzoval to jedenie na nejaký čas, tak nevideli žiadne benefity na znižovanie nejakých rizík z chorôb alebo podobne. Samozrejme, asi to nerátali tam riziko toho, že ťa trafí blesk alebo zrazí auto, hej. Ak človek jedol cez deň v rozmedzi 16 hodín a mal rakovinu, tak mal redukovanú šancu úmrtia na túto rakovinu. To znamená, že oproti takto mal 0,46% šancu. A teda o 55% nižšiu šancu mal na rakovinu versus títo, čo tam robili. Nejakých 45% z nich iba umrelo v porovnaní s tými, hej, čo mali obmedzené stravovanie podľa času. To je približne všetko z toho, čo som sa o tom dočítal. Hej, bol to nejaký prieskum a tak ďalej. Hej, zbierali dáta hore dole. Tu treba povedať, že to je jedna vzorka do skladačky. To neznamená teraz nevyhnutne, že toto je celý obraz z týchto vecí o tom interminent, teda prerušovanom hľadovaní a naopak...
Nie, nejakom postení, nie je lepšie.
Myslím, že sa to píše ako, že prerušovaný pôst alebo niečo také.
Aj mne sa zdá.
Ok, že je to prerušovaný pôst, hej, lebo fasting je pôst. Oh, dobre, ok. Ja som dal, že hľadovanie, lebo mi to prišlo, že oni... K čomu som sa chcel dopracovať je, že toto je ako funguje veda, hej, proste vidie jedna štúdia, ktorá tvrdí, že je to dobré, vidie ďalšia, ktorá tvrdí, že je to zlé. Není ešte systematic review, literature review a tak ďalej nejaký masívny spravený z toho, lebo tých štúdií je pomerne málo, takže ten body of knowledge, oh bože.
Vedomosti.
Po slovensky. Hej, ten súhrn vedomostí proste sa ešte len uceľuje, hej. Uvidí sa po dlhšej dobe, že ako to teda reálne je, aké sú tam benefity, aké sú rizika a tak ďalej. Takže ako bol hype, že proste je to super zdravé a len to pomáha, tak teraz je také utlmenie, že až také zdravé to asi nie je, obzvlášť pre ľudí, ktorí už majú nejaké problémy, alebo tam môžu vznikať problémy ďalšie a tak ďalej, hlavne... s kardiovaskulárnymi chorobami, rakovinou a tak aj to neodporúčajú teda títo, minimálne podľa tejto štúdie, ale to sa ešte uvidí časom. Len som to tu chcel spomenúť, lebo viem, že sme rozprávali o tom hľadovaní a o tom postingu.
Posting.
O tom postení.
Môže byť.
Je mi ne. Okej. Toto je strašné ináč, keď celý deň nerozprávaš po slovensky a potom tu mať nahrávať podcast. OK, takže tak.
Dobre, a ja som si vybral takú kratšiu spravičku, lebo no, uvidíme, či budem vládať rozprávať ešte. Takže zaujala ma spravička, ktorá sa začínala nadpisom, že vedci odhalili najzdravší spôsob, ako uvariť brokolicu. Ale okay. Je v tom chyták. No tak som si začal čítať spravičku. No to taký zaujímavý, taký rollercoaster, že raz to bolo hore, raz dole, také zaujímavý priebeh malo, takže som sa to koniec rozhodol, že si o tom povieme. Takže brokolica vieme, aj zelenina, zdravé, paráda. No ale v minulosti vychádzali ešte nejaké výskumy, ktoré robili to, čo ste typicky veľa výskumov robia, že sa rozpýtva zeleninu, vyberie si nejaký jednu, dve zložky a potom sa zisťuje, že či má protirakovinové účinky, čo samozrejme väčšina látok vieme, že majú v niektorých štúdiách a v iných tie isté môžu mať prorakovinové, no ale to už je úplne separátny problém. No a ukázalo sa, že tá brokolica, áno, samozrejme má protirakovinové účinky a takisto tam má jednu zložku, ktorá vyzerá, že napomáha znižovaniu alebo lepšej kontrole cukru v krvi. A to bola, to je už dosť stará štúdia, tam neviem, z 2017, myslím, sa pozerali na nejakých ľudí, ktorí mali diabetes druhého typu a dostávali tú účinnú látku, ktorá sa volá sulforafan a tá je v tej brokolice. A oni to dostávali v tej štúdii a zistili, že proste tí pacienti, ktorí boli v tej intervenčnej skupine, tak mali redukciu v tom krvnom cukre asi o 10%, čo nie je zase veľa, ale uvádzali výskumníci, že je to dosť na to, aby v tých najťažších prípadoch tí ľudia boli ušetrení tých najhorších dopadov tej cukrovky, že tie poškodenia očí, obličiek a... Lenže, no takže toto som si čítam si, dobre, no tak to znie dobre a potom čítam ďalej. No ale tá dávka, ktorú oni do seba dostávali, tak bol ekvivalent zjedenia 5 kg brokolice za deň. Si vral, že že to...
To je asi celkom problém, hej.
Olovrant, nie?
Olovrant, 5 kg brokolice, OK.
Ako som si rád, že OK, dobre, tak dá sa to pochopiť. Dostali tabletku, hej, alebo niekoľko tablet, alebo, ja neviem, 15 gramov prášku si rozmiešali v jogurte, alebo kto vie čo, hej. Akože OK. No a potom... Logicky niečo začal rozmýšľať, že potom prečo to hovorí o tom v tom článku o varení tej brokolice. To sa vedelo, že v tej brokolici je tá látka, no ale ona tam nie je proste len tak pohodená. Je v tom ešte taký trik, lebo v tej brokolici sú iné zlúčeniny, ktoré sa volajú glukosinoláty a takisto je tam ešte enzym tyrozináza. No a ty keď zarúbeš do brokolice sekerou, tak na to poškodenie brokolice zareaguje tak, že ten enzym myrozinaza rozloží tie glukosinoláty na tú, na ten sulforafan. To má ako nejaké proste účinky, ktoré by mali odradiť tých proste predátorov.
Mhm.
Čiže toto bolo známe. Takisto sa vie, že keď tú brokolicu proste potopíš do horúcej vody, alebo druhý najbežnejší spôsob pripraviť brokolice, si ju zohreješ v mikrovlnke, tak tam dochádza k drastickému úbytku tých potrebných zlúčení.
My robíme na pare najčastejšie, popravde.
Ja tiež ako nerozumiem, prečo v článku povedali, že buď do vriacej vody, alebo v mikrovlnke príde dosť také.
Tak lebo článok písali v Amerike a tam je to asi štandard. Vieš.
Asi aj. Akože viem, že napríklad batátiko sa dajú tak robiť, aj, že do nich pichneš nožíkom, dáš do mikrovonky na neviem koľko a môžeš jesť.
Aj zemiaky sa tak výborne robia.
Hej, že je to chutné?
Chutie ako keď ich varíš v šupke. Že na rozdiel od toho, keď ich uvaríš vo vode, tak sú také vodové. Tak keď ich takto iba hodíš do mikrovlnky, tak majú štruktúru ako keď sú varené, ale ako keď sú varené v šupke.
Že to si ošúpaný zemiak hodíš do mikrovlnky.
Práve, hej, že nemusíš ho ani ošúpať. Len ho dopicháš, dobodáš, aby ti nevybuchol, aby mala kade para unikať. Na 5-6 minút na plný výkon dáš do mikrovlnky a keď ho vyberieš, tak je meký ako uvarený. A zvyčajne to používam na to, keď, že dajme tomu, robíš zemiakovú kašu a robil by si to, že nakrájaš zemiaky, očistíš zemiaky, nakrájaš zemiaky, hodíš ich až potom ich pomixuješ, potlačíš alebo tak, tak takto spravíš to, že iba napícháš ten zemiak, hodíš ho do mikrovlnky a potom ho vyberieš, rozkrojíš a vlastne ho iba lyžicou vydlabeš, vybavené.
OK. Budem musieť niekedy skúsiť.
Praktická rada z pseudokastu.
Sa premeníme na kuchársky podcast do chvíľu.
Však takých je teraz kopec. Mali by sme viac nadávať.
Musím zistiť, či je to lepšie, ako hodiť do horkovzdušnej fritézy. Lebo to je tiež parádna vec. A takéto rýchle veci.
Hej, to nehovor nahlas. Moja žena by to strašne chcela.
A to využívam dosť
stále hovorím,
často.
Že to nám netreba. To je ďalší kus veľký, ktorý bude zavádzať kuchyni. A je to také, že vieš to používať na všeličo, hej? Nie je to proste iba vec na túto jednu vec, ktorú v nej robíš.
Nie, čokoľvek, čo, no takmer všetko, čo by si vedel urobiť vo horkovzdušnej rúre normálne, tak urobíš aj v tom. Ja v tom najčastejšie si robím neviem, napríklad rybie prsty, alebo tie kuracie nugetky do šalátu. Mm-hmm. To tam proste hodím, nevyprážam to na olej, takže je to ďaleko lepšie, ďaleko rýchlejšie. Ale už som v tom robil kadečo, aj kuracie nožky, krydelka som si v tom robil.
Aha.
Aj batáty, keď to žena nemá rada, to si robím len sám pre seba. Aj to si nasekám na kocky, dám do toho na pár minút.
Že to ti spraví plus minus ako tá olejová fritéza niečo? Niečo také podobné? Si to mám predstaviť? Alebo je to ako...
Podobne ako keby do rúry si to strčil.
Len je to menšie, hej, takže menej musíš nahrievať.
Je to ďaleko menšie a je to rýchlejšie. Hej, že v tej rúre to robíš, neviem, 20 minút a tam to máš za 14-12 napríklad.
Hej, rozumiem. OK. No ale ako teda máme variť brokolicu?
Práve výskumníkov z Číny zaujalo, že niekto nezisťoval, ako je najlepšie variť tú brokolicu, aby nebolo najviac tých prospešných látok. Tu už som sa pozastavil, že prečo by to niekoho malo zaujímať, že bez ohľadu na to, ako to uvaríš, keď tých látok tam je proste tak strašne málo, tak je to snad jedno, ne? No ale nebolo. Asi niekto dostal grant a musel ho minúť.
Alebo má bol len zvedavý, lebo je 5 kg brokolice denne, vieš.
Je to možné, ale ako, neviem, je to, ako, pozri, je dobré, že sa na to niekto asi zamyslel a ako kvitujem ten záujem, ale tá utilita mi príde s otáznikom trochu. No a oni si zobrali tú brokolicu, rozdelili ich do troch kontrolných skupín, tých brokolicov.
Brokolicových kontrolných skupín.
Hej. A všetkých nasekali na drobno, na 2 mm kusočky. Tam bola úvaha taká, ako som hovoril, že ten enzym reaguje na poškodenie tej brokolice, takže preto ako vygenerovali čo najviac poškodenia, aby to nakopli, ako sa len najviac dá. No a prvá kontrolná skupina len tak proste zmerali v surovom stave, koľko tam potom je toho sulforafánu. A jednu skupinu, alebo tu intervention napríklad, hneď dali do, alebo pripravili tepelne tou metódou stir fry, typicky na tom voku tie čínske jedla, hej, to robia, hej, že rýchlo prážia na olej, hej, že 4 minúty robili tú stir fry a tretia skupina si posedela len tak na linke 90 minút a potom opäť 4 minúty stir fryovali.
Tak to veľká kreativita nebola tam v tom príprave toho jedla.
Nebola. Je tam veľa otáznikov v tom článku. Napríklad prečo nevezmerali aj varenie alebo na pare, keď hej, už mali tam týchto účastníkov štúdie nejakých, mm-hmm, hej, v mikrovlnke. Ale no, v takom svete nežijeme, kde sa to meral. No a zistili, no a toto prečo nechali tých 90 minút, to bolo preto, že si mysleli, že keď dajú čas spôsobiť tomu enzymu, či tam náhodou nebude viac tej látky. No a ukázalo sa, že je to pravda a bolo tam toho sulforafánu 2,8 viac, o 2,8 krát viac ako v tej vzorke, ktorú len narezali a hneď dali do stir fry.
Dobre, takže v princípe najprv máš tú brokolicu rozmixovať v mixéri na cimpr-campr, nechať to 90 minút odstať a až takto variť, hej.
Hej, toto hovoria oni. Alebo to proste zješ surové, kde je toho najviac tej látky.
Aha, že surové je najviac, OK.
Aj, aj, neviem, aký je, má byť výstup z tej štúdie.
Ale surová brokolica teda veľmi chutná není, musím povedať.
Čo ja
neviem.
Mne
to osobne nechutí.
Také karfiol.
Uh-huh. Ani surový karfiol mi nechutí, takže... Na pára mi chutí brokolica aj karfiol. Bol veľký úspech, že som sa naučil jesť brokolicu asi v 38 rokoch.
Ja to len zvyknem ponoriť do vriacej vody na minútku, kým pekne zazelenie a ešte kým to trošku chrumka, to mám rád.
Okay. Mm-hmm. Ja mám práve, že rád upečenú fajne.
Pane gurmán.
Vieš, až s karamelizovanou miestami, mm-hmm, alebo podobne. No, však samozrejme, nadžabieš na tú tonu syra a potom je to zdravé jedlo.
Tak možno budeš tučný, ale aspoň nedostaneš rakovinu. Mm. Dostal som chuť na brokolicu. Minimálne toto ten článok docielil. Mm. Ja som sa ocitol už vlastne minulý týždeň v pozícii človeka, ktorý si kupuje doplnok stravy. Môj doplnok alebo môj problém je, že neviem do seba dostať dostatok kalórií a preto som zistil, že existuje niečo ako all-in-one gainer, že proste je tam cukor, sú tam bielkoviny a ešte do toho nahadžu kdejaké vitamíny, hovadiny, čo je akože mm-hmm, bonus, ale mne ide hlavne o tú energiu a vyzeralo to ako super vec. Až kým som sa teda nedostal k recenziám, tam som sa veľmi rýchlo dozvedel, že konkrétne tento doplnok je nebezpečný, pretože obsahuje fluorid. Sice neviem aký presne, ale s touto s touto pre mňa novou informáciou, že teda fluorid je zlý, som sa vybral na cestu googlenia. Iba som sa čudoval, pretože podľa rýchleho Google searchu totiž ten fluorid naozaj škodí, až zabíja.
Všetky baktérie v Petriho miske napríklad.
Napríklad.
Ale to robí aj zbraň. To som videl na to také pekné meme.
Jo.
Jak strieľal z devinou do tohto, do Petriho misky.
Aha, jo. V prvom rade mňa zaujímalo, že fluorid aký?
Lesný.
Asi tie zlúčeniny sú všelijaké. No, podľa mňa sa teda jedná všeobecne, alebo teda tak. Nikde som nezistil, aký fluorid myslia ľudia, ktorí myslia, že je to
zle. No však atomárny.
V anglicky hovoriacich článkoch a zdrojoch používajú fluorid, ale to je v slovenskom preklade fluor. To znamená, že predpokladám, že stále sa bavíme o fluore, akurát je v nejakých akože zlúčeninách alebo niečo. Že teda je to len chyba slovenského prekladu, kedy nemyslia konkrétny fluorid ako nejakú konkrétnu zlúčeninu, ale ide im o ten atom fluoru.
Mm.
Ste si mysleli, že som to teraz povedal veľakrát po sebe, ale nie. Ešte budem o tom hovoriť. Dobre, ale teda škodí až zabíja. A konkrétne som teda okrem iného našiel, že škodí a zabíja tieto veci. Spôsobuje nižšie IQ, poškodenie mozgu, narušenú syntézu kolagénu, svalové poruchy, artritídu, zvyšuje možnosť zlomeniny kosti, spôsobuje zubnú fluorózu. Neviem, okay. Niečo tak. Asi. Hej, ako nie je to ťažké slovo a zvyčajne nemám problém čítať, ale dneska mi ako si nejde tá koordinácia očí a jazyka. Dobre, znížená funkcia štítnej žľazy, narušenie imunitného systému, a tak ďalej a tak ďalej. Konkrétne tieto veci, ktoré to poškodzuje, mám z blogu, ktorý som našiel pri hľadaní. Vyzerá to byť ako celkom taký obsiahly článok, že problémy s fluorom. Ale tak nejak som ho prestal brať vážne potom, ako poprvé neuvádzal veľmi zdroje, že nemal tam žiadne nalinkované. A keď som teda jeden našiel, že sa konkrétne odkazoval na nejakú štúdiu, tak úplne nerozumiem, že prečo tú štúdiu použili ako zdroj, pretože v tom blogu sa písalo, že viaceré nezávislé štúdie neustále preukazujú škodlivosť fluoridu. No ale nezávislá štúdia, na ktorú sa autor odvolával, preukázala, že do 4 mg na liter je to fajn.
To je celkom dosť.
To je stále takmer trojnásobok pre limit na Slovensku, o ktorom sa bavilo, že je to celé zle. A čo ma potom neskôr úplne dostalo, bolo, že ale z iných zdrojov človek zje až 7 mg denne. A to je 400% násobok toho, čo by sme mali. Akože tej povolenej dávky. Ale to je povolená dávka na 1 liter, nie na 1 deň. Takže tak. A teda, aby som sa vymanil zo zovretia toho blogu a dostal som sa k môjmu pôvodnému zdroju, tá recenzia na Gainer, vraj výborný komentár, pretože jednoznačne povedal, že toto je zlé a potom síce nemal úplne akože neodvolal, že by tam boli nejaké linky na štúdie, ale vraj sa k tomu vyjadroval doktor Andrew Huberman. Tak som šiel zistiť, že kto to je, kde sa k tomu vyjadroval a čo tvrdil.
Alebo podcasty robí, no.
Presne tak. Dostal som sa teda k tomu, že je to nejaký neurovedec a podcaster a predajca suplementov, ding, ding, ding. A áno, robil k tomu podcast s tým, že zopakoval tam všetky tieto veci, ako je to nebezpečné, ale teda k čomu som sa dostal opäť je to, že v správnych množstvách je to úplne fajn, aj keď sa teda upúšťa od fluoridovania vody, akože pitnej vody, tak v bezpečných množstvách to nie je nebezpečné. Mám taký pocit, že, alebo teda tak, niekde som čítal a nepamätám si úplne, že kde, že sa od toho upúšťa napríklad kvôli tomu, že nie je úplne jednoduché púšťať do vody presne správne množstva a byť si istý, že sa ti neusype. Že náhodou neotráviš pol mesta, lebo ti zle zafunguje ventil alebo niečo také. Viem, že Martyr, minimálne ty si kedysi rozprával o tom, ako to v Austrálii pomáha pri boji proti zubným kazom. Všeobecne, čo sa týchto štúdií týka, tak mám taký pocit z toho, čo som čítal, že niekde tvrdia, že nepomáha, ale v konečnom dôsledku, keď som si prečítal alebo keď som sa dostal na NIH, alebo teda National Institutes of Health, tak tam spomínajú akože obrovské Cochrane reviews, ktoré zobrali toľkoto štúdií a takýchto štúdií a zistili, že minimálne pri detských zubných kazoch to pomáha.
Celkom dosť. A myslím, že aj robili experimenty, že to vypli na chvíľu a tak ďalej. Potom počet zubných kazov stúpal rapidne a podobné veci.
Jo, mám taký pocit, zrovna to, čo spomínali, bolo to, že robili to iba pri deťoch, pretože pri dospelých nevedeli mať tú kontrolnú vzorku, že nevedeli im to vypnúť prakticky. Dôležité je, že Gainer som si nakoniec nekúpil.
Kvôli fluoridu?
Nie, kvôli cene.
Ok, že bol drahý, hej?
No, drahý cukor. Keď chceš budget Gainer, tak ste si kúp nejakú tú, neviem už, ak sa volajú tie cukry, či nejaký maltodextrín alebo niečo také, a áno, to zmiešaj s proteínom a máš. Nie je to lahôdka veľmi, ale...
Jo, ale presne o toto mi šlo, že hovorím si, ty kokso, však to je iba cukor a proťak, čo na to môže byť. Hej. Ale aspoň je to zmiešané takým to spôsobom, chutí, že to má nejakú chuť, pretože keď som si predstavil tú domácu verziu, ktorú by som si vytvoril.
Ja myslím, že ten maltodextrín práve, teraz neviem, už to keľu si to nepamätám, ale jeden z tých sacharidov proste nechutí skoro sladko.
Á, OK.
Ale no, fakt, to už nepamätám. To už bolo dávno, keď som toto riešil.
Tak budem musieť vyzistiť.
Že to bolo v pohode. Že kedysi takto som nejaký ten sacharid som dával do toho trochu tú odmerku proťaku a to bolo v pohode piteľné. Chutilo to jak proťak.
A počuj, Kupko, neskúšal si sa normálne začať stravovať?
No, toto je ale môj problém, že ja skrátka, keď si rátam kalórie, tak mne jednoducho nechutí, že ja sa nedostanem na ten počet kalórií, ktoré by som mal za deň zjesť. A toto mi príde
a
ako
čo,
taký...
A čo, strádaš, chudneš?
No to nie, lebo predpokladám, že kebyže si to sledujem veľmi dobre a podrobne, tak by som tam potom našiel, že dobre, a tu som zožral balík cukríkov alebo niečo také, aby som si to doplnil. Ale moja pointa je taká, že toto je jednoduchý spôsob, ako do seba dostať, a to nie je ani že jedno plné jedlo, ale niečo také ako, že nazvime to desiata.
Svačinka.
Alebo áno, presne tak. A tým pádom mi už úplne v pohode vystačia tie raňajky, obed, večera, ktoré som doteraz jedával, tej veľkosti, ako som jedával. Pretože môj problém je práve ten, že zatiaľ, čo ostatní zjedia veľký tanier, tak ja zjem iba malý tanier.
Aj.
Že mne proste nechutí jesť.
Alebo máš dosť, vieš, z malého taniera. Telo ti hovorí svoje veci, možno nepotrebuješ mať 90 kg.
A nie, nepotrebujem mať 90 kg, ale znova sa vrátim nazad k tej štúdii, ktorej som bol súčasťou, lebo tam mi merali bazálny metabolizmus. Jasne. To znamená, že už presnejšie to zmerané nikdy nebude mať. A podľa toho, čo mi tam zmerali, tak mi to vychádza tak, že mal by som asi jesť trochu viac. Hej.
OK. No a sme na konci tejto časti Pseudokastu. Ďalšia časť znova o týždeň. Nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk. Písať nám môžete na kontakt za náš Pseudokast.sk. Ak vás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte. A ak nemáte komu, môžete nám poslať 2% z dane. Čaute.
Dovi.
Ahojte.